Vel, nå er vi kommet sammen og skal tale sammen om det emnet som Fredrik nevner, den helige resten i Gamle Testamentet. Jeg vil gjerne at vi skal folde hendene og be før vi går videre. Herre, du hellige, du store og levende Gud. Vi takker og lover deg for all din godhet imot oss. Din miskunnhet er det som har holdt oss oppe like til denne dag. Mest av alt takker og lover vi deg fordi du har gitt oss din sønn, og i ham har gitt oss livet. Nå ber vi, gode Herre og Far, at du vil sende din hellige ånd og gi oss lys inn i de ting vi skal tale sammen om, slik at vi kan få det vi behøver og trenger med tanke på vår egen tid og vårt eget liv. I Jesu navn. Amen. Det å skulle tale om den helige resten i skriften, det har en særlig fare hengende ved seg. Ikke minst når vi lever i en tid som vi gjør det. I det det meget fort og meget lett kan bli tenkt slik, sagt eller usagt, at vi er eller representerer den hellige resten. Det er en grøft vi kan falle i, og som jeg tror det er viktig å vokte seg for. For som vi skal se, ut av det materialet vi skal ha for oss, så er den hellige resten, det er aldri en selvbenevnelse i skriften. Det er et navn som Gud setter på den gruppe i folket som han tar seg av i dommens tider. Så la det dermed være understreket allerede i utgangspunktet. Dette begrepet vil alltid bli galt anvendt dersom det blir en selvbenevnelse. Ganske kort noen ord om de begreper som brukes i grunnspråket for å betegne resten. Det viktigste ordet, det er sha'ar, eller sh, som er verbet, og som betyr å la bli igjen og levne, eller substantivet sh'ar, som altså betyr det som er levnet, blitt igjen, resten. Av dette har man også et adverb, sh'arit, som brukes meget hyppig, men da ikke i denne særlige benevnelse. Og til sist substantivet sarid, som også anvendes med samme grunnbetydning. I tillegg har vi noen andre verb i hebraisk som brukes på en slik måte at de i våre oversettelser får benevningen eller betydningen av rest. Det viktigste er verbet palat, som betyr å slippe unna og redde seg unna når man skal berge livet i, for eksempel, når man er på flukt etter et slag. Det er et vanlig ord som anvendes i denne sammenhengen. Den alminnelige bruken av dette begrepet i Bibelen, det henger særlig sammen med talen om krigen, og ganske spesielt den hellige krigen. For eksempel den krig som Israel førte i forbindelse med at de skulle overta det lovede land. I denne mening møter vi begrepet, og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese litt grann fra skriften i dag. Vi møter det i 4. Moseboks 21. kapittel, der det tales om hvorledes Israel beseirer Og, kongen i Basan, og hele hans folk. Og så står det: så slo de ham og hans sønner og alt hans folk, så ingen ble tilbake eller slapp unna. Og de tok hans land i eie. Her møter vi ordet i den betydning som er den vanligste i Mosebøkene og frem igjennom Josvas bok. Tilsvarende hører vi for eksempel om gresshoppene når de svermer over Egypt som en av landeplagene. De lar intet bli tilbake. Og da brukes også dette begrepet. Og det som da er hovedbetydningen i denne sammenheng, det er å understreke hvor total og hvor fullstendig ødeleggelsen er. Der er intet tilbake. Går vi imidlertid inn og ser på ordet i dets mer spesifikke teologiske betydning, da møter vi det to ganger meget tidlig, som også er særdeles viktig. Første gangen er i forbindelse med beretningen om Noah. I 1. Moseboks 7. kapittel, 23. verset. Her leser vi slik: Herren utryddet hvert liv som fantes på jorden, fra menneske til fee, krype og fuglene under himmelen. De ble utryddet av jorden. Bare Noah ble tilbake, og de som var med ham i arken. Og i grunnteksten så brukes nettopp verbet sha'ar, som er stammen i ordet for resten senere. Enda langt viktigere er kanskje det andre stedet, som vi finner i Første Kongeboks 19. kapittel, der vi hører om profeten Elia. Dere vil huske at etter kampen med Baals profeter på Karmel, så, som jo var en veldig seier, så går det på ganske annerledes vis enn Elia hadde ventet. I stedet for at Israel nå vender om til Herren, så trues Elia på livet og må flykte. Og flykter da ut i ødemarken, i den dypeste depresjon og anfektelse. Og på Sinai møter han Herren. Og så klager han sin nød til Herren. Når Herren spør: hva vil du her, Elia? Får han svarer Elia: jeg har vært nidkjær for Herren herskarenes Gud. Og så kjenner han det som at han er den eneste som er igjen i Israel. Den eneste som står tilbake, som likesom representerer og har bevart troen på Israels Gud i folket. Da er det Elia får høre, når Herren svarer ham. Først byr han ham, gå tilbake. Og så lyder det, jeg vil la 7000 bli tilbake i Israel. Alle som ikke har bøyet kne for Baal, og alle som ikke har kysset ham med sin munn. Og på ny er det det samme ord, she'ar, som grunnteksten gir oss. Og nå, i disse to tekstene, er det vi møter ordet, ja, i teksten om Noah, og her med Elia, er det vi møter ordet i den grunnleggende teologiske betydning som vi senere finner først og fremst hos profeten Jesaja. Det som vi der ser, og vi skal gå nærmere inn i disse tekstene etter hvert, det er at når skriftprofetene begynner å virke på 800-tallet før Kristus, når det assyriske verdensriket blir den makt som truer Israels eksistens, da blir talen om resten et grunnleggende og sentralt tema, ikke minst hos Jesaja, men også hos hans samtidige Mika. Og sentralt i en særlig betydning, nemlig slik at håpet knyttes til resten. Håpet i dommens tid. For det er noe vi skal være helt klar over, at talen om resten, slik vi møter den i Det gamle testamentet, den hører uløselig sammen med talen om Guds dom over sitt eget folk. Det er der, og utelukkende der, vi møter denne tale. La oss se på to tekster hos Jesaja som nettopp minner oss om dette. Først i Jesajas 7. kapittel. Det som vi her står oppe i, den historiske situasjonen, det er den krig som gjerne kalles for den syrisk-efraimittiske krig. Bakgrunnen her er at den assyriske verdensmakten nå ekspanderer og truer med å velte innover hele Israels og Kanans landområde nordfra. Og da inngår Syria og Nordrike en militærpakt for å kunne om mulig stanse den assyriske fremrykning. Juda går ikke inn i alliansen. Og fordi i Nordrike og Syria da føler at de ikke har ryggen trygg, så vender de seg mot Juda, angriper Sydrike, for at de kan være sikre på ikke å angripes i ryggen når assyrerne dukker opp. Det er den syrisk-efraimittiske krig i et nøtteskall. På denne tid er Akas konge i Jerusalem. En av de mest ugudelige kongene Israel overhovedet har sett. Og i hans tid så det ut til at Guds folk sto i ferd med å gå over til nesten å bli et hedensk folk. Ikke bare innfører han Baal-styrkelsen, avgudsstyrkelsen, i hele landet, men avgudsbildene settes sågar også opp i Herrens egen helligdom. Akas er en meget ugudelig mann. I denne nødsituasjonen som Juda nå står oppe i, når Akas og Jerusalem står under angrep nordfra, fra Syria og Israel, er det Jesaja blir sendt til Akas, sendt med et bestemt løfte. Vi leser i vers 3 først. Herren sa til Jesaja: Gå av sted, du og din sønn She'ar-Jashuv, og møt Akas ved enden av vannledningen fra den øvre dam ved landeveien til Vaskevoll. Her møter vi noe av det som er karakteristisk ofte ved profetenes tale i Skriften, en symbolhandling. Jesaja skal ta med sin sønn som bærer et bestemt navn, She'ar-Jashuv. En rest skal omvende seg. Og dette er i seg selv et budskap til den ugudelige konge. Og så husker vi, litt lenger ute i det samme kapitlet, får Akas for det første løftet: Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand. Og dernest, når Akas avviser å ta imot tegnet fra Herren, kommer løftet om Immanuel, som skal fødes av jomfruen. Og det skal vi komme tilbake til, for nettopp Immanuel, Guds sønn som skal fødes, henger meget nært sammen med talen om resten, i slik vi møter det hos Jesaja. Og dermed er vi fremme ved et annet vesentlig trekk. Det første trekket var: talen om resten møter oss i dommens tid. Det andre trekket er: talen om resten knyttes sammen med løftet om frelseren som skal komme. Immanuel er navnet han gis her. Han får også et annet navn som vi skal stanse mer opp for om litt, nemlig spiren. Men før det går vi til den annen tekst hos Jesaja, som er blitt noe av kjerneteksten når man skal se på talen om resten i Det gamle testamentet. Det er det 10. kapittelet og det 20. og 21. vers. Her står det: På den tid skal Israels rest og de som er sluppet unna av Jakobs hus ikke mer bli ved å stole på ham som slo det, men de skal trofast stole på Herren, Israels hellige. En rest skal omvende seg, She'ar-Jashuv, en rest av Jakob til den veldige Gud. Her er noe av sentralteksten i denne sammenheng. Første teksten vi stanset opp for, var ifra 4. Mosebok, hvor det var tale om at ikke en eneste rest ble levnet og kongen av Basan, som uttrykk for at alt var ødelagt. Når vi møter talen om resten i den sammenheng vi har her, så peker det på, for det første, en ødeleggelse som står foran, som er nesten allmenn, på en slik måte at det bare blir en liten, liten rest som blir berget etter denne allmenne ødeleggelse. Nettopp dette er det som sies oss allerede i det første kapitlet hos Jesaja. Når Jesaja taler her i profetisk perfektum og ser frem imot den ødeleggelse som skal komme, så lyder det i det 9. verset: Hadde ikke Herren, herskarenes Gud, latt det bli tilbake en liten rest av oss, da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra. Slik levnes det en liten rest. Og vi merker oss, dette tilskrives uttrykkelig Herrens frelsende hånd, at denne lille rest holdes oppe. Det er ikke det at Israel klarer å berge seg unna katastrofen som de står foran, men det er det at Herren midt i den allmenne ødeleggelse rekker ut sin hånd og holder oppe noen som ikke har bøyet kne for Baal. Nå er det altså slik at talen om resten hører uløselig sammen med talen om Guds dom. Dette sies oss kanskje aller sterkest i det kapittel som er kjernekapittelet hos Jesaja, dersom vi i det hele tatt vil forstå hans profeti, nemlig det 6. kapittelet. I det år kong Ussias døde, så han Herren sitte på en høy, høy trone. Så husker vi hva som skjer, og så får Jesaja det budskap han får i oppgave å forkynne for det folk som er i frafall. Og det er et hårdt budskap. Det er et budskap om at Guds folk fra denne tid av går over i en ny epoke, åndelig talt. Frem til denne tid har folket frivillig forherdet seg mot Herren og mot hans ord og mot hans tjenere, profetene. Frivillig og selvvalgt har folket valgt denne forherdelse. Vi behøver bare å lese kongebøkene og Israels historie og se for å se hvorledes denne forherdelse ytret seg. Det som nå skjer, det er at denne selvvalgte forherdelse nå går over til å bli en gudpålagt forherdelse, altså en Guds dom over folket. Herren sa, gå av sted og si til folket, hør og hør, men forstå ikke. Se og se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folk, gjør ørene tunghørte, og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så de blir frelst. Det som er profetens det budskap profeten her får, det er altså at nådens tid er ved å renne ut for hans folk, for Guds folk. Og i det ligger det jo et veldig alvor. For mens de tidligere hadde hatt mulighet til å bruke sin besøkelsestid, så blir det nå slik at Gud selv lar dem rammes av den dom at de ikke vil kunne være i stand til å omvende seg. Og derfor står foran en sikker undergang. Og dette er noe av en grunnlov i Guds ord og i Guds rike. Nemlig at den timelige dom, den foregås alltid først av en åndelig dom. Det skal vi merke oss. Og dette ser vi meget tydelig komme til syne gjennom hele Israels historie. Først den åndelige dom, som fører inn i en tvungen forherdelse, og dette fører i sin tid til den timelige dom, som kommer i form av ødeleggelsen. Og dette virkeliggjøres så fra Jesajas tid av, trinnvis inntil Jerusalem ligger øde. For Jesaja er dette et forferdelig tungt budskap å måtte gå med. Og derfor er det første han svarer på dette kall: Hvor lenge, Herre? Hvor lenge? I håp om at Herren setter en grense for den dom han nå vil sende. Og han får ikke et svar som er særlig oppmuntrende for ham. Vi leser ikke hele avsnittet etter dette, men bare det 13. vers. Om det ennå er en tiendedel igjen i det, så skal også den bli fortært. Men like som det blir en stubb igjen av terebinten og eiken når en feller dem, slik skal en hellig sæd være den stubb som blir igjen av folket. Treet hugges ned ved roten, men likevel, der blir en stubbe igjen, og av den rinner spiren til et nytt liv. Billedlig talt er det her vi møter resten. Går vi inn i det som så blir Israels historie i det følgende, så vil dere huske hvordan det gikk. Nordrike ødelegges i 721, noe Jesaja altså både får se og oppleve i sin samtid. Og så, 130-140 år senere, går Sydriket under. Og da trinnvis. Tre ganger inntar babylonerne, med Nebukadnesar i spissen, Jerusalem. Første gang etter slaget ved Karkemish i år 605. Andre gang i år 597. Og da er det han bortfører en del av folket til Babel. Og så siste gang, i 587, når så Jerusalem fullstendig ødelegges, og tempelet med den. Når Jeremia taler inn i denne situasjonen, mellom år 597 og 587, så ser han på disse to grupper av folket. Den ene som var blitt igjen i det hellige landet og i Jerusalem, og den andre gruppe som var bortført til Babel. Og folket som da levet i Jeremias samtid, de tenkte som så, de som bodde i Jerusalem: vi er resten, vi er de som er spart, fordi Babylon har latt oss være frie enda denne tid. Og så snur Jeremia det hele på hodet. Nei, det er de som er bortført som er resten, som skal bli kilden til et nytt liv for Guds folk. De som er levnet i Jerusalem, de står foran endelig ødeleggelse. Og slik gikk det også 10 år senere. Den som ønsker, les Jeremia 24. kapittel, så vil dere se hvorledes tankegangen er. Det som skjer med Jeremia 24, det er at, og med den første bortførelsen i 597, det er at Gud nå skiller ut en gruppe i folket. Og dermed er vi fremme ved et begrep som også er meget viktig når det er tale om resten. Og i det hele tatt, når det gjelder hele Guds rikes historie. Og jeg tror at kanskje det beste sammenfatningen av det vi her har for oss, det finner vi i ordene i 1. Mosebok 1. Her leser vi om hvorledes Gud skaper alt det. Det blir lys, og det ble lys. Og så stanser ikke Gud der, men i det neste verset lyder det: Gud sa, eller Gud skilte lyset fra mørket. Lyset kalte han dag, og mørket kalte han natt. Dette er på sett og vis hele frelseshistorien, hele Guds rikes historie i en enkelt sum. Når Gud arbeider, så gjør han nettopp denne gjerning. Skiller lys fra mørket. Ser du på fornyelsestider i Guds folks liv, så er de alltid kjennetegnet av dette. Lys skilles fra mørket. Gud kommer inn ved sitt ord og ved sin ånd og setter dette skillet så klart ned i folkelivet at ingen kan ta feil. Det som kjennetegner forfallstidene, derimot, hva er det? Jo, det er at mennesket blander lys og mørke. Blander hellig og vanhellig. Blander Gud og avgud. Nettopp det var jo det som var selve kjernen i Israels frafall gjennom hele den gamle pakts tid. Ikke at de forlot eller forkastet Herren, men at de blandet troen på ham med Guds fra de andre religioner, fra hedenskapet, fra balstyrkelsen og så videre. Og så ble det en synkretisme. Blanding av lys og mørke. Og nettopp det er fallet i en sum. Når Gud altså så kommer inn og begynner å gjøre sin gjerning i sitt folk, så blir det nettopp på dette vis at han skiller. Det er fornyelsestidenes kjennetegn, og det er domstidenes kjennetegn. Like meget. Og vi skal merke oss at det er en nær sammenheng nettopp mellom disse to ting, fornyelse og dom. Her handler historiens Gud nemlig på en slik måte som mennesker etter sin natur aldri finner bekvem eller behagelig. Han handler etter det som er grunnloven i alt Guds rikes liv. Herren døder og gjør levende. Han gjør alltid levende gjennom å døde. Disse to kan aldri ses adskilt fra hverandre. Det er slik at det ene betinger det annet. Slik blir dom og fornyelse noe som hører sammen i skriften også. Dom er ikke bare det at Gud setter punktum og lar nådetiden renne ut. Men domstiden blir også spiren til og kilden til den fornyelse som så kommer i sin tid. Det gjør altså Gud gjennom å skille. Skille lys og mørke. Og dette skillet som da settes, det skjer alltid på dobbelt vis. Det er både saklig, slik at sannhet skilles fra løgn, hellig fra vanhellig, det som er av Gud fra avgudene. Men det er også personalt, slik at Gud skiller den ugudelige fra den som er rettferdig. Og nettopp det er det som skjer gjennom den første bortførelsen fra Jerusalem i 597. Gud skiller ut noe som en gruppe av folket, som blir en rest. Og denne rest blir så kimen til det nye livet som kommer. Dernest, ja, kanskje vi skulle minne om et par vers som peker akkurat på denne sak. Jesaja 1 er meget viktig i denne sammenheng igjen. Her sies det i vers 25, «Jeg vil igjen ta meg av deg og smelte ut ditt slag som en lutsalt og skille ut alt ditt bly.» Der settes et skille, men det skjer som ved ild. Og så i vers 27, Sion skal bli forløst ved rett, og de omvendte der ved rettferdighet. I grunnteksten står det egentlig, Sion skal bli forløst ved dom. Bamishpat. Det er altså ved at Gud utfører sin domsgjerning i folket, at det også blir forløsning i folket. Et annet avsnitt, som ikke er mindre viktig, finner vi i det fjerde kapitlet. Og der vi også finner begynnelsen til noe av det som blir kanskje det aller viktigste i talen om resten, nemlig at denne knyttes sammen med løftet om frelseren som kommer. På den dag skal kapittel 4, vers 2. På den dag skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Det står egentlig for Israels rest. For det skal skje den som er tilbake på Sion, og blir spart i Jerusalem, skal kalles hellig. Vær den som er innskrevet til livet i Jerusalem. Når Herren får tvettet bort Sions døtres urenhet ved domsånd og renselsesånd. På ny det trekket som vi allerede har pekt på, men også det andre trekk. Her dukker Messias opp. Et av de sentrale gammeltestamentlige navn på Messias, det er nemlig spiren. Herrens spire. Vi møter henspillinger til dette navnet flere steder i Det nye testamentet. Noen av dere vil huske at det tales om Davids rotskudd, noen ganger i Johannes åpenbaring, og i Matteusevangeliets annet kapittel så har vi det underlige ordet om at Jesus skulle oppfostres i Nazaret fordi profeten har sagt at han skal kalles en nasareer. Hvor står det i Det gamle testamentet at Messias skal kalles nasareer? Jo, netzar, det hebraiske ordet, er nettopp spiren. Og går du til rabbinsk jødedom, så vil du finne at spiren er et av de helt sentrale Messias betegnelser. Men hemmeligheten med talen om spiren, det er at denne nettopp er knyttet sammen med talen om dommen. Og her er kanskje et av de aller viktigste avsnittene som vi finner, det er Jesaja 10 og 11, nemlig de to siste versene i det 10. kapittel, og så de første i det 11. Her taler profeten om hvorledes Gud vil handle med folket i dommens tid. Så står det: Se, Herren, Herren, herskarenes Gud, hogger av de løvrike grener med skremmende kraft. De ranke og kneisende trær hogges ned, og de høye blir lave. Og den tette skog hogges ned med øks, og Libanon faller for den veldige. Og så har vi en kapittelinndeling, nemlig kapittel 11 begynner, og derfor så glemmer vi å se det i sammenheng. Men merk sammenhengen mellom 10 og 11. For i kapittel 11 leser vi videre: Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Her tales det altså om Guds folk, som folket som Gud selv hugger ned og overgir til dommen, slik at det av treet ikke er noen ting tilbake. Og så av denne stubben er det så der skyter frem et skudd. Og så sies det meget karakteristisk om dette skudd: Han skal bære frukt. Det som kjennetegnet Guds folk, Israel, var at de ikke bar frukt, eller kun og utelukkende bar dårlig frukt. Derfor er det de hugges ned, og så kommer talen om spiren. Spiren, og dette navnet dukker også opp igjen i det avsnitt i Den hellige skrift som kanskje kan kalles Bibelens sentrum, Jesajas 53. kapittel. Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbaret? Han spirte frem av tørr jord, leser vi i det andre vers. Og med det pekes det på ny på Herrens spire. Og samtidig sies det noe ganske bestemt om denne spire, Messias som en dag skal komme. Han spirer frem av tørr jord. Hva er det som gror i tørr jord? Ingenting. For intet kan gro i den tørre jord. Og dermed sies det, hans komme, hans fremvekst, er i seg selv et under. Han spirer frem og gir liv der det ikke som dogg fra Herren, som en regnskur på urter, som ikke venter på noen og ikke håper på menneskenes barn. Jakobs rest skal være blant hedningefolkene, midt iblant mange folk, så som en løve blant skogens dyr, som en ungløve blant sauehjorder, som trår ned, river i stykker der hvor den farer frem, og ingen redder. Her lyder på ny løftet om resten, knyttet sammen med løftet om frukten som skal bæres en gang når forløsningen kommer. Det er knyttet sammen og vevet sammen like som i et teppe, der du ser et mønster som går igjen. Nå begynner det å bli sent, og vi skal kanskje tenke på å runde av. Men det som vi har sett i det vi her har pekt på og talt om, det hviler på og henger sammen med troen på Israels Gud som historiens Gud, som arbeider med og virker med sitt folk på historisk måte. Han arbeider som den som skiller og bruker de ulike begivenheter i historiens løp for å fremme sitt råd og berge den rest han tar seg av. Det hører uløselig sammen med talen om historiens Gud. Og her spør jeg meg selv om vi ikke har mistet et grunnleggende perspektiv i våre dager, sammen med veldig mye av vår rasjonalisme, i det vi har åndeliggjort kristentroen så meget at vi ikke lenger er i stand til å tenke og tale slik den hellige skrift gjør når den taler om nettopp historien, og hvorledes Gud bruker bestemte ting i historien for sine formål og for å fremme sine dommer. Dette er nemlig ikke bare en gammeltestamentlig tanke, at Gud dømmer sitt folk på historisk måte, og at dette så er forbildet på åndelige sannheter som Det nye testamentet bruker for oss. Men det ser ut til at også i Det nye testamentet går denne grunntanke igjen. Vi kan bare lese avsnittene i Matteus 24 og i Johannes' åpenbaring, der vi nettopp hører tale om Gud som dommens Gud. Og der, selv om ordet resten ikke brukes, så er det det som på ny og på ny likesom blir temaet i disse avsnitt. På denne måten blir det også slik at resten, det blir et grunntema dersom du skal tale om eschatologien. Du kommer ikke unna det. Eksempelvis en lignelse av Jesus som vi finner i Matteus 25. kapittel, de 10 brudejomfruene. Hvem er det Jesus taler om her? Det er jo det folk som venter hans komme. Det er det hellige folket, det er Guds folket som er de 10 brudejomfruene. I dette folk settes der så et skille. I det halvparten av de som ventet ikke får være med i feiringen, være med inn til sin Herres glede. Når det taler om resten, så er det altså ikke tale om kirken i motsetning til verden, slik vi vanligvis tenker om det. Men det taler om et skille som går igjennom kirken, som går igjennom det som er det ytre gudsfolket. Og nettopp det var jo det vi så også i Det gamle testamentet. Det er Guds folk som dømmes. Og det ut av dette folk som kalles Guds folk, Gud berger en liten rest for sitt navn. Det kan være meget mer å si om dette om vi skulle gå videre ut i Det nye testamentet. Det er det ikke tid for. Men perspektivet er meget tydelig. Og vi minner igjen om de hovedlinjer som hører sammen med talen om resten. For det første, det er alltid tale om dommen. En dom som rammer Guds folk. For det andre, denne dom henger sammen med at Gud skiller. Et skille som er både saklig og personalt. Og for det tredje, det er tale om løftet om spiren, Messias, Immanuel, i sammenheng med resten. For han hører alltid sammen med resten. Resten er hans, og hans er resten. Og slik er det Det gamle testamentet i dette peker frem mot det vi finner apostelen Paulus taler om i Romerbrevets 9.-11. kapittel. Der vi finner det eneste avsnitt i Det nye testamentet som bruker begrepet resten i denne betydning. Hvem er resten? Det er den lille gruppe av Israels folk, det jødiske folk, som har tatt imot Jesus som sin Messias. Dette var noen korte linjer. Det skulle vært meget mer å si, men jeg tror kvelden er kommet. Og med det sier vi takk for oppmerksomheten. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.